Ahora vamos a profundizar un poquito en la historia del salvamento marítimo. Fíjate, porque hay una persona muy estrechamente vinculada a Burela, un vecino de Burela desde hace muchísimo tiempo, se llama Paco Salgueiro, ya vas cayendo, ¿verdad? Porque seguro que lo conoces, que está elaborando un documental sobre una lancha de salvamento de la Cruz Roja, la primera que llegó a Burela hace ya unas cuantas décadas, que se llamaba Carmela. Y bueno, pues se ha dejado un gran recuerdo en la localidad y entre muchas personas, pero finalmente su destino fue infeliz. Tenemos con nosotros a Paco Salgueiro para que nos lo cuente. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo
Hola,
estás? Estás a elaborar ese documental sobre a Carmela que tanto salvó, pero que ningún salvó final, ¿no?
No, la verdad que es una triste historia, pero bueno, son historias de la propia vida. Hay blancos, hay negros en la vida, son cosas positivas, cosas negativas. Esta pertenece al segundo capítulo de las cosas negativas. Es la verdad que cuando... Este é o cuarto documental que faigo despois de facer lembranzas do Nadal de Burela, Burela referentes do nacer no século XX, ten a Burela sinal de identidade dun pobo, e agora chegou o tempo da Carmela, non? E a Carmela, pois, é non solamente a primeira lancha de salvamento de Burela, senón de toda a provincia de Lugo. É unha historia moi interesante, porque fixe unha labor moi importante salvando vidas e axudando a xente do mar, e, bueno, chegou... non quero facer moito spoiler da historia, porque prefiero que a xente a vexa no documental, non? Pero, bueno, chegou aquí en novembro do 80, estuvo operativa hasta o ano 2001, despois tuvo un periplo que a mandaron para Fisterra a sustituir a Dalí, que era Ara Solís, e estuvo ali dous anos, e despois, últimamente, chegou outra vez a Burela, de volta aquí, para que a intención de poñela en valor, de poñela aí nun sitio importante e explicar a súa historia, non? Que ia vir a xente porque fixera unha pertenece á historia de Burela. Eu con este documental non pretendo buscar para nada culpables do final da Carmela, para nada. Eu o único que faigo é contar a historia. De feito, non entrevistei a ningún político por eso mismo, porque un sería contra outro contra outro, e entón non quería eu este berenjenal. É o único que quero bueno, pues contar a historia dos que estuveron na Carmela, do que estuvo de José Roca, que estuvo ao principio como presidente delegado da Cruz Vermella, sustituindo a Jaime Costa, que foi o primeiro presidente da Cruz Roja, e despois, pues bueno, teña colaboración de moita xente, de José Pino, que é un rapaz de Celeiro, que é un experto, colaborador moito de xornais, da Voz de Galicia, de revistas especializadas do Mundo do Mar, e despois teño, pues, a Benjamín Rivas, que foi patrón, a moitos tripulantes como Antonio Trelles, como Carlos García, como Humberto Palacios, que foi o primeiro rana que traballou aí, depois José Carlos Roca, que foi o primeiro que fixo a mili aí, porque a Carmela tamén sirveu para o voluntariado da mili, facían aí a mili os axentes de Burela, os rapaces de Burela. E despois tamén conto, pois, eso, unha preguntinha ao final do documental, a ver que lles pareceu o final, o triste final da Carmela. E entonces, bueno, pois, falei, pois, concretamente con dúas redeiras, que están moi vinculadas ao mundo do mar, falei cunha profesora, con dúas profesoras, concretamente con Julia María Labrador e con Brígida Pino, e despois con Balbino Trelles, que é un experto no mundo do mar, estuvo a vida traballando no mundo do mar, estuvo tamén no barco museo, bueno, ten un bagaje moi importante as súas costas do mundo do mar, conoce a costa, as pedras, eu xa con ele anduven por aí conocendo as pedras da costa de Burela, e, bueno, con toda esta xente e con moita documentación, incluído un vídeo que pues, pidín a COPE, un audio, unha entrevista de Ángel Fernández de Acción, pois, bueno, fixen todo este documental, que son 50 minutos, e que o próximo 19 de marzo estrenaremos na Casa de Cultura de Burela.
50 minutos, hai moitísima información en tonda, teu mergullo.
Moita información, porque hai, a ver, a introducción, é unha introducción magistral que fai José Pino, de verdad que é magistral. De feito, dixen, oye, non te me enrolles moito que a introducción, 5 minutillos e tal, e se me foi a 17, e despois, cando editei no ordenador, a verdad que non sabía que cortar, porque era interesantísimo, porque me fala, pois que sei, desde cando naceu a Cruz Roja do Mar, Queipo de Llano, que era o ministro de Franco, depois houve un accidente, que, bueno, daí un accidente na Coruña, que aí foi cando, de alguma maneira, a xente da Coruña se manifestou, e, bueno, viron a necesidade de que tiña que haber, porque, bueno, un barco, unha tripulación de 15 tripulantes, morreron 14 nas pedras mismo ao lado da Torre de Hércules. E de aí, pois, deus a necesidade de contar con algo de salvamento. E entón aí é onde empezou a cuestión e é onde empezaron a chegar as primeiras lanchas e bueno, eu conto toda esa historia e toda a historia que me contaron esta xente que estaba intimamente relacionada ca Carmela, non?
E que lle pasou a Carmela ao final da súa vida, quero dicir, porque xa non se podía recuperar para a navegación, ou mellor podían transformala nun barco museo, como Reina do Carme, non sei, pero que estaba moi castigada xa a embarcación.
Que va, o sea, eso é a historia que, eso vese moi ben no documental, eso non valoramos a historia, a nosa historia non valoramos, a historia do mar menos aún, o sea, eu poñería este, por exemplo, a Cruz da Victoria, que está ali por debaixo do cementerio de Luarca, ali por San Seco, que foi que chegou ca Carmela. A Blanca Quiroga, que está no Parque de Verans na Coruña, tamén está ali en Seco, e moi ben. En cambio, por exemplo, a Ara Solís de Fisterra, que fun hasta Carballo ali falar con unha periodista tamén da Voz de Galicia, e está ali abandonada, pero bueno, é o que dice Pino, que a súa vez dicen os portugueses, mentre que esteña aí, sempre hai unha oportunidade de que chegue alguén, algún mecenas, alguén para poñela en valor e recuperala. O que pasa é que unha vez feito o desguace, aí xa que non hai recuperación. Eso falou moi ben Pino no documental. Eu invitaría a toda a xente do mar e a toda a xente que lle gusta a historia, porque para min a historia recolle moi ben Saramago nunha frase. Dice, hai que recuperar, manter e transmitir a memoria histórica, porque se empeza por o olvido e termínase por a indiferencia. E é verdade, agora, este mundo que vivimos, pois son os realities, o TikTok, todas as cousas que un pobo que non conoce a súa historia dificilmente terá un futuro importante. E para min, eu non sei, é que eu son un enamorado da historia e me gusta recollerla, que non se me esqueza. E eu, por exemplo, paso moitas horas falando con xente maior, porque son os que conocen a historia. E non solamente a historia, as historias tamén deles. Eu unha vez, este é o cuarto de Burela, pero despois xa fixen outras cousas na parte de Viveiro, porque eu son de Galdo, e levo 43 anos en Burela. E cando unha historia de maquis, bueno, aquí chaman estapados na Guerra Civil, etc., que se botaron ao monte, e algunhas historias que me contaron, e eu dicíalle ao interlocutor comigo, dicíalle, oi, pero como un historiador ou un escritor non se puxo en contacto contigo para recoller estas historias? Porque me parecían de un interesante que, de verdade, o sea, porque en Galdo vivíronse episodios moi moi tristes na Guerra Civil, non? E, bueno, me parecía que esas cousas deberanse recoller por alguén profesional, porque eu entendo, eu son un aficionado, simplemente. Eu, os únicos medios que teño, o móvil, un trípode, un micro pequeniño con pelo, pero eu sei o espacio que ocupo, eu non son profesional disto, non estudei nada disto, eu traballei 43 anos en Alúmina e outros 3 nas Pontes e non sei nada disto, non, solamente sei o que me gusta, e me gusta recoller estas historias e que non se olviden, porque cando desaparezca esta xente de 70, 80 anos, ahora mismo, pois é o Sálvame de Luz, Belén Esteban e pouco máis, que queres que te diga? Sí.
Perderemos moito da historia, efectivamente. Pois aí queda un retazo de historia, da historia da Carmela, un recordatorio para a Carmela por parte de Paco Salgueiro, que estrea o seu documental próximamente en Burela. Lembramos a data e tamén o lugar, por favor.
Sí, a Casa da Cultura, o 19 de marzo, ás 8 da tarde.
Pois o Día do Pai, non?
Sí, o Día do Pai. Unha vez que o estrene, xo vou colgar no meu canal de YouTube, que xa teño aí todo sobre o resto que teño feito, e, bueno, eu invitaría a toda a xente, sobre todo a xente do mar e a xente que lle gusta a historia, porque van se sentir identificados co que, bueno, co que van a ver ali.
Todos invitados, por lo tanto, para coñecer un poquinho máis a historia de Carmela. Moitos de vostedes probablemente coñezan algo da historia ou toda a historia de Carmela, porque o viviron ou o fixeron ali a mile, como él dicía, pero seguro que van ser uns recordos magníficos para ter aí presentes. Paco, moitísimas gracias por compartir esta historia con nós, que se haya moi ben todo o documental e tamén a estrea.
Gracias a COPE por facerse eco deste documental. Gracias.